นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพิพัฒนาธรหรือหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรขอเจริญสุขบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมร่วมกันณศาลาพระราชศรัทธาแห่งนี้อาตมาโดยส่วนตัวมีความชื่นชมยินดีที่ในท่ามกลางกรุงเทพที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ว่าก็มีสถานที่ที่เป็นสถานที่สีขาวเรียกว่าพื้นที่สีขาวพื้นที่ดีสำหรับให้ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ใฝ่ธรรมได้มีโอกาสมาฟังธรรมกันแล้วก็ได้นั่งอบรมจิตของตนเองตามแต่ความสามารถตามแต่ความถนัดบางท่านก็มารักษาศีลอยู่นานๆอาจจะเป็น2วัน3วันบางท่านก็อาศัยช่วงเวลาเลิกงานมาพักจิตของตนเองนี่แสดงให้เห็นว่าความเป็นอยู่ของเราที่จะดำเนินไปด้วยดีนั้นมันต้องมีองค์ประกอบมันต้องอาศัยสิ่งเกื้อกูลหรือสิ่งที่ดีมาเป็นตัวเกื้อกูลชีวิตอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จัดให้มีการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับสิ่งที่ดีเข้าไปพัฒนาตนเองดังนั้นเบื้องต้นนี้อาตมาอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้นั่งอบรมจิตใจของเราสักระยะหนึ่งก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเพราะว่าใจของเราเนี่ยถ้าเทียบกับสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งจริงๆมันก็เทียบกันยากเพราะสิ่งหนึ่งเป็นนามธรรมสิ่งหนึ่งเป็นรูปธรรมแต่ว่าเพื่อให้ท่านได้เห็นง่ายๆว่าวัตถุเนี่ยเอาใกล้ตัวเราที่สุดคือร่างกายของเราถ้าเราไม่หมั่นทำความสะอาดร่างกายนี้ก็จะสกปรกแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเป็นที่ไม่น่าชื่นชมยินดีแต่ถ้าเราหมั่นทำความสะอาดอาบน้ำชำระร่างกายอยู่สม่ำเสมอล้างหน้าล้างตาสม่ำเสมอแปรงฟันสม่ำเสมอมันก็ทำให้ร่างกายของเรานี้สามารถที่จะพบปะพูดคุยหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีนี่เปรียบให้เห็นวัตถุภายนอกก็คือร่างกายแสดงว่ามันต้องหมั่นทำความสะอาดมันจึงดูดีอยู่ได้จิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่หมั่นทำความสะอาดไม่หมั่นอบรมดูแลไม่หมั่นพัฒนาใจของเราก็จะเกิดความเศร้าหมองไม่ผ่องใสใจของเราก็จะเกิดปัญหาที่เรียกว่าปัญหาทางใจขึ้นมาดังนั้นวันนี้ก่อนจะฟังธรรมก็ขอให้เราได้อบรมใจสักระยะหนึ่งด้วยการนั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานนี่แหละท่านจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้เอามือขวาวางทับมือซ้ายแล้วก็เอาวางไว้บนตักของตนเองหายใจเข้าหายใจออกยาวๆส่งจิตตามลมไปเป็นการ ดึงจิตที่อาจจะคิดอยู่ที่อื่นกลับมาให้อยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจออกสัก 3-4 ครั้งเสร็จแล้วหายใจให้เป็นปกติหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกการกระทำอย่างนี้เรียกว่าการเจริญอานาปานสติก็คือสติระลึกรู้ไปในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าเอาลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานในความชอบของบางท่านอาจจะชอบบริกรรมกำกับเข้าไปด้วยหรือนึกอารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นกำกับเข้าไปอย่างเช่นหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทอย่างนี้ก็ได้เป็นการเพิ่มความมั่นอกมั่นใจในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานเข้าไปเพราะสภาพจิตของบางท่านนั้นพอให้กำหนดลมหายใจมันก็เบามันกำหนดยากก็อาจจะเอาพุทโธกำกับเข้าไปด้วยหรือจะบริกรรมพุทโธเลยก็ได้โดยไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานในทางพระพุทธศาสนามีวิธีการหรือมีอารมณ์กรรมฐานที่จะนำมาเป็นเครื่องให้จิตได้ระลึกนั้นมีอยู่ถึง40ประการด้วยกันแต่ที่นิยมปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็มักจะนิยมอยู่10อย่างด้วยกันเรียกว่าอนุสติ10อย่างเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติมรณสติ10ประการนี่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้อารมณ์กรรมฐานเหล่านี้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ส่วนใหญ่พวกเราก็ใช้อานาปานสติกับหรืออย่างนั้นก็พุทธานุสติก็คือพุทโธหรือสาธยายอิติปิโสกลับไปกลับมาหลายๆรอบก็ได้ทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะลงมาสู่ความสงบได้เหมือนกันหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านเทศเตือนลูกศิษย์ลูกหาไว้สมัยท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าท่านเปรียบเทียบอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเหมือนภาชนะที่จะไปตักน้ำท่านบอกบางคนอาจจะเอาขันตักก็ได้ท่านว่าบางคนอาจจะเอาถังน้ำไปตักก็ได้แต่สุดท้ายก็ได้มาซึ่งน้ำอันเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเถียงกันท่านว่านี่หลวงปู่หลุยท่านว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ใดชอบอารมณ์กรรมฐานแบบไหนก็ให้นึกให้มีสติระลึกรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วพยายามประคองจิตของเราให้อยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราสามารถประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้นั่นแสดงว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะผลดีก็จะเกิดขึ้นเป็นผลดีที่คาดไม่ถึงทีเดียวเพราะนั้นตอนนี้ไปก็ขอให้ท่านได้อยู่ในความสงบสักระยะหนึ่งในขณะที่เรานั่งเจริญกรรมฐานอยู่หรืออบรมจิตอยู่สำหรับบางท่านนั้นความง่วงก็จะเข้าครอบงำซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ประการหนึ่งเป็นกิเลสระดับกลางที่ผู้เจริญกรรมฐานนี้จะเจอถ้าเราไม่สามารถประคองจิตให้เข้าสู่ความสงบหรือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ความง่วงซึ่งจัดเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นกิเลสระดับกลางนี้ มันก็จะไม่หมดไปไม่หายไปมันก็จะขวางมันก็จะกั้นไว้เพราะฉะนั้นวิธีในการเอาชนะหรือการแก้ไขความง่วงนั้นมีอยู่หลายวิธีวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือเวลาง่วงนั้นไม่ต้องหลับตาคือไม่ต้องหลับตาประการที่สองถ้ามันง่วงมากท่านให้ลุกไปเดินเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมก็ได้หรือให้ไปเอาน้ำล้างหน้าล้างตาหรือท่องสาธยายมนต์บทใดบทหนึ่งให้เสียงดังๆเหล่านี้เป็นอุบายที่สามารถที่จะบรรเทาความง่วงหรือแก้ไขความง่วงได้พระพุทธเจ้าเคยสอนอุบายนี้นานแล้วสอนพระสาวกของพระองค์ที่ประสบปัญหาเหมือนกันปัจจุบันนี้ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดกับทุกคนเกิดขึ้นได้ท่านเรียกว่าความง่วงเหงาหาวนอนหรือถินมิทะเป็นนิวรณธรรมอย่างเช่นในขณะที่ท่านนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะเราจำเป็นต้องนั่งอยู่ที่นี่เราลุกเดินไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเราลืมตาขึ้นแล้วเพ่งมาที่พระพุทธรูปหรือเพ่งมาที่ผู้บรรยายก็ได้ไม่ต้องหลับตาเพียงแต่ให้มีสติระลึกรู้อยู่กับเสียงธรรมหรือการบรรยายธรรมพยายามให้จิตจดจ่ออยู่ทำจิตให้ดำเนินตามที่ท่านพูดท่านบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ไม่เกิดความง่วงเมื่อสักครู่นี้เราได้อบรมจิตโดยการทำจิตให้สงบอาจจะสงบไม่สงบไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นช่องทางเป็นแนวทางในการฝึกจิตของเราเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตของเราไม่มีสิ่งคุ้มครองป้องกันไม่มีภูมิต้านทานที่จะช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยเวลาประสบปัญหาเวลาประสบทุกข์หรือใกล้ตัวที่สุดเวลากิเลสของเรามันเกิดขึ้นเราก็ไม่มีสิ่งที่จะมาต่อสู้กับมันอันนี้สำคัญมากเพราะการฝึกจิตนี่จริงๆแล้วก็คือการต่อสู้กับกิเลสของเราเองนั่นเองพอเราฝึกบ่อยๆท่านทั้งหลายเคยสังเกตไหมว่าเวลาช่วงไหนถ้าเราได้คนที่ชอบไปวัดได้ไปวัดทำบุญตักบาตรจิตใจมันจะแช่มชื่นเบิกบานเห็นไหมนั่นหมายความว่าความดีมันเพิ่มขึ้นละความดีมันเกิดขึ้นละบุญกุศลเกิดขึ้นละเวลาได้สวดมนต์บางท่านชอบสวดเยอะๆยาวๆสวดแล้วมีความสุขความอิ่มใจเห็นไหมช่วงนั้นความดีหรือบุญกุศลมันเกิดแล้วคนที่ชอบฟังเทศโอ้ได้ฟังเทศแล้วมีความสุขฟังหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้เทศแล้วมีความสุขนั่นแหละมันเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นยิ่งคนที่ชอบอบรมจิตด้วยการเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานทำแล้วรู้สึกบันเทิงอยู่ในใจรู้สึกรื่นรมอยู่ในใจรู้สึกมีความสุขปลอดโปร่งนั่นแหละแสดงว่าบุญหรือความดีมันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้พอเราทำอยู่บ่อยๆสั่งสมอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นพลังพลังจิตพลังใจเนี่ยมันเหนือยิ่งกว่าพลังอะไรทั้งสิ้นนะญาติโยมทั้งหลายท่านเคยสังเกตไหมเราไปเห็นเขาสร้างอะไรต่อมีอะไรใหญ่โตมโหฬารเป็นระดับที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยก็มีนั่นก็เกิดจากพลังใจนะแต่ว่าพลังใจนั้นอาจจะได้มาจากหลายวิธีอาจจะได้มาจากความศรัทธาก็ได้ทำให้มีพลังใจคือศรัทธาเชื่อมั่นสูง ก็ได้หรืออาจจะเกิดมาจากการเคารพบูชาบุคคลใดบุคคลหนึ่งสูงสุดก็สามารถทุ่มเททำสิ่งนั้นได้มันได้มาหลายวิธีแต่วิธีอบรมจิตโดยการเจริญกรรมฐานนี่เป็นวิธีที่จะทำให้เราได้ทั้งสองอย่างหนึ่งได้ทั้งความสงบความสุขสองได้ทั้งปัญญาคือความฉลาดมันจะได้สองอย่างขึ้นมาชัดเจนเหมือนที่ท่านตรัสไว้เลยก็คือสมถกรรมฐานได้ความสงบวิปัสสนากรรมฐานได้ปัญญาความสงบคือสมถะความฉลาดคือวิปัสสนาสองอย่างนี้เป็นสิ่งคู่เคียงกันที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมของเรานี้มีความสมดุลหรือก้าวไปได้อย่างเหมาะสมไม่หลงทางนะเพราะฉะนั้นในสายการปฏิบัติธรรมในสายหลวงปู่มั่นนี่ท่านจะเน้นพื้นฐานคือสมถะก่อนโดยให้มีความเข้มงวดเคร่งครัดในศีลขณะเดียวกันก็ให้ฝึกจิตให้มันสงบหาวิธีหาอุบายต่างๆฝึกให้มันสงบมันไม่สงบโดยวิธีหนึ่งก็เปลี่ยนเอาอีกวิธีหนึ่งมันไม่สามารถสงบลงได้เพราะการฝึกธรรมดาก็เพิ่มความเข้มงวดเข้าไปด้วยการไม่คลุกคลีกับใครเลยด้วยการอดนอนผ่อนอาหารหรืออดอาหารเลยอย่างนี้เป็นวิธีการของท่านที่จะทำให้จิตที่มันกระโดดโลดเต้นฟุ้งซ่านนี่ให้มันลดอาการลงแล้วก็สามารถควบคุมได้โดยการเจริญกรรมฐานนั้นมันเป็นวิธีการเป็นอุบายแต่ถ้าไม่คนไม่เข้าใจนี่ก็เอามาเถียงกันยกตัวอย่างมีพระอยู่สองรูปพระองค์หนึ่งบวชใหม่อย่างนี้แหละในพรรษาอย่างนี้แหละส่วนพระองค์หนึ่งบวชได้ประมาณ3พรรษาแล้ว3พรรษา4พรรษาแล้วอยู่ที่อุดรธานีมีอยู่วันหนึ่งพระบวชใหม่ท่านเกิดศรัทธาได้ฟังเทศครูบาอาจารย์แล้วเกิดศรัทธาท่านก็อดอาหารที่นี่ปฏิบัติเข้มงวดในระหว่างพรรษาส่วนพระองค์ที่บวชอยู่ก่อนท่านก็บอกว่าไปอดทำไมอดแล้วมันก็ไม่ได้บรรลุธรรมหรอกว่าไงอดให้เหนื่อยเปล่าเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้อัตถกิลมัฏฐานุโยคการกระทำตนเองทรมานตนเองให้ลำบากเปล่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้พระองค์หนึ่งก็บอกว่าทำไมจะไม่ได้นั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์เขาก็ยกหลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ขึ้นมาเถียงกันอยู่นั่นแหละสุดท้ายองค์ที่อดอาหารนี่คนมันหิวข้าวมันก็ตาลายเหมือนกันนะอดอาหารมา2วัน3วันไปคว้าได้มีดแหลมมาแล้วก็จ้วงแทงพระอีกรูปหนึ่งนั่นแหละกลายเป็นคดีความกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยจากเถียงกันเรื่องปฏิบัติธรรมนี่แหละเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าเถียงกันด้วยความโง่ไม่ได้เถียงกันไม่ได้คุยกันด้วยความฉลาดก็จะเป็นอย่างนี้คือไปยกเอาบางส่วนของคำสอนนั้นมาเถียงกันพอเถียงกันแล้วเกิดปัญหาพวกเราเนี่ยก็ลองดูเถอะนี่ลองคนปฏิบัติมาสักสามสำนักลองดูลองมานั่งคุยกันดูก็ได้คนหนึ่งเอาอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งคนหนึ่งเอาอารมณ์กรรมฐานอย่างก็จะมาเถียงกันทีสุดท้ายทะเลาะกันไม่ต่างกับคุยการเมืองพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันถ้าคุยการเมืองคนละพรรคน่ะเป็นเรื่องเลยนี่ก็เพราะว่าเราคุยด้วยความโง่ไม่ได้คุยด้วยความฉลาดถ้าคุยด้วยปัญญาคุยด้วยความฉลาดมันจะส่งเสริมกันคุยไปแล้วได้รับความฉลาดขึ้นได้รับความเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายเรามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเราต้องได้ความรู้ความฉลาดต้องได้พัฒนาตนเองอาตมาอยากจะ เน้นในเรื่องของสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานอีกเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้แง่คิดว่าเวลาปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานมันมีเคล็ดลับของมันอยู่ว่าเวลาปฏิบัตินี่หนึ่งอย่าไปหยิบโยงคืออย่าไปเอาอารมณ์กรรมฐานหลายอันเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทำลงไปซะก่อนมันจะถูกจริตไม่ถูกจริตก็ทำมันดูซะก่อนส่วนใหญ่ที่ท่านสอนไว้นี่ที่ท่านนิยมปฏิบัติมันมาตรฐานแล้วล่ะไม่ต้องไปสงสัยหรอกอย่างเช่นลมหายใจหรือพุทโธธัมโมสังโฆหรือคำบริกรรมอื่นๆสัมมาอรหังพวกนี้มาตรฐานหมดแล้วไม่ต้องไปกังวลว่ามันถูกมันผิดมันเหมาะกับจริตไม่เหมาะกับจริตไม่ต้องคือให้ตั้งใจทำเถอะอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวนั้นข้อหนึ่งนะให้ใช้อารมณ์กรรมฐานอันเดียวทำอยู่นั่นแหละสองเวลาทำนี้ทำบ่อยๆนะคือให้มันมีความถี่ของการทำมากๆความถี่นี่สำคัญมากนะถ้าวันนี้มาทำนู้นเดือนหน้าวันอาทิตย์ค่อยมาเจอกันอีกทีนึงค่อยมาทำอีกทีนึงมันไม่ได้ผลนะโยมมันไม่ก้าวหน้าทำไมพระกรรมฐานหรือผู้ปฏิบัติธรรมท่านถึงต้องทำทุกวันวันหนึ่งทำหลายๆชั่วโมงทำไมท่านต้องทำทำไมไม่วันพระหนึ่งค่อยทำทีนึงก็เพราะเหตุผลนี่แหละคือมันต้องเพิ่มความถี่ของการทำให้มากอย่างพวกเราคฤหัสถ์เนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลามากเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไม่เป็นไรเราใช้วิธีการทำบ่อยๆทีละ20นาทีอาตมายืนยันว่าถ้าท่านทำวันหนึ่งนี่สัก 4-5 ครั้งวันละ20นาทีนี่ภายใน7วันนะเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจโดยเฉพาะเรื่องของความสงบเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราทำบ่อยๆไงเป็นไปตามหลักธรรมที่บอกว่าภาวิตาพหุลีกตาทำให้มากเจริญให้มากก็คือเพิ่มความถี่เข้าไปนี้ประการที่สองประการแรกนั้นอารมณ์กรรมฐานให้เอาอันเดียวอย่าไปเปลี่ยนบ่อยประการที่สองเพิ่มความถี่ให้มากก็คือทำบ่อยๆจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีอาจจะยังไม่มากเพราะว่าหนึ่งเรานั่งนานไม่ได้สองยืนนานไม่ได้สามเดินนานไม่ได้ยิ่งคนสุขภาพไม่ดีนี่ยิ่งลำบากเพราะนั้นให้มีความถี่มากๆไว้ประการที่สามนอกจากเพิ่มความถี่แล้วทำยังไงทำในขณะที่ทำให้สังเกตดูสภาพจิตตัวเองอย่าทำสักแต่ว่าทำนะบางคนนี่ทำเอาเวลาเอาเวลามาแข่งกันไม่ได้ต้องสังเกตดูสภาพจิตตัวเองว่าในขณะที่ทำอยู่นั้นสภาพจิตเป็นยังไงจิตมันดิ้นรนไหมมันฟุ้งซ่านไหมมันเศร้าหมองหรือผ่องใสให้สังเกตดูมันรู้สึกอึดอัดลำคาญไหมนี่วิธีสังเกตจิตตัวเองตรวจดูสภาพจิตตัวเองด้วยแบบนี้นี่มันจะทำให้เราเนี่ยเวลาทำครั้งไหนเราสำรวจดูเนี่ยมันจะเริ่มทำให้เราเกิดความชำนาญเห็นไหมเพราะนั้นอันที่สามก็คือให้รู้จักสังเกตดูสภาพจิตตัวเองในขณะก่อนทำขณะทำอยู่และหลังจากทำแล้วก่อนทำให้สำรวจดูว่าวันนี้สภาพจิตของเราเป็นยังไงก่อนที่เราจะบำเพ็ญกรรมฐานในสภาพจิตเป็นยังไงมันกำลังเสียอกเสียใจรุนแรงหรือว่ามันกำลังดีอกดีใจมากๆหรือว่ามันกำลังเสียใจด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือว่ามันกำลังกังวลอยู่ด้วยสุขภาพร่างกายสำรวจดูสภาพจิตซะก่อนพอสำรวจดูแล้วในขณะที่เรายกอารมณ์กรรมฐานที่เราชอบที่เราเลือกไว้แล้วนั่นมาปฏิบัติเราก็จะได้เห็นว่าสภาพจิต ก่อนที่จะทำกับอารมณ์กรรมฐานที่ทำอยู่มันพอไปกันได้ไหมถ้านึกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วอารมณ์ที่ก่อนหน้านั้นน่ะมันค่อยลดลงลดลงหรือหายไปจิตมาอยู่กับพุทโธก็แสดงว่าใช้ได้ละหรือกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้ว อารมณ์ที่มันไม่ดีทั้งหลายมันหายไปแสดงว่าใช้ได้แล้วหรือถ้าอารมณ์ก่อนหน้าที่จะเจริญกรรมฐานอารมณ์มันรุนแรงทำยังไงมันก็เอาไม่อยู่เนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้ทราบไงว่าทำไมมันถึงเอาไม่อยู่ทำไมจิตมันฟุ้งซ่านมากขนาดนี้ทำไมมันเอาไม่อยู่เราก็จะได้รู้วิธีการแก้ไขว่าเอามันเอาไม่อยู่เราต้องเปลี่ยนวิธีการมันหลับตาอบรมจิตไม่ได้โดยวิธีนี้เราเอาวิธีใหม่อันนี้เป็นเทคนิคนะคือเวลาเราฟังเทศหรือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยบางทีเราเห็นตรงเกินไปนึกว่าจะใช้วิธีการนั่นแหละมันตลอดเลยวิธีการเดียวนั่นแหละถนนราบรื่นถนนขรุขระก็ใช้การวิ่งวิธีการเดียวมันไม่ได้เหมือนเราขับรถยนต์นั่นแหละเพราะนั้นพอจิตมันฟุ้งซ่านมากๆโอ้มันเอาไม่อยู่ต้องเปลี่ยนวิธีการอาจจะลุกจากการปฏิบัตินั้นใช้วิธีการสวดมนต์แทนก็ได้คือเอาหนังสือมาถ้ามันจำไม่ได้เอาหนังสือสวดมนต์มาท่องสวดมนต์สาธยายมนต์ให้ตัวเองได้ยินเสียงด้วยไปเรื่อยๆให้จิตมันจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์นั้นนี่เป็นวิธีการเป็นเทคนิคในการแก้ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสำรวจตัวเองอย่างนี้มันจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติได้เหมาะสมกับสถานการณ์คือสภาพจิตมันแตกต่างกันอันนี้คือประการที่3นะก็คือวิธีการประการที่3ก็คือให้รู้จักสังเกตดูสภาพจิตของตัวเองทั้งก่อนทำระหว่างที่ทำอยู่และก็หลังจากเลิกทำแล้วหลังจากเลิกทำนี่มันจำเป็นยังไงมันจำเป็นเนื่องจากว่าถ้าเราบอกว่าจิตของเราสงบนี่เราต้องรู้ว่ามันสงบระดับไหนมันสงบเป็นขณิกะสมาธิหรือมันสงบเป็นอุปจารสมาธิหรือมันสงบเป็นอัปปนาสมาธิและในขณะสงบอยู่นั้นมันมีอาการอะไรไหมวูบหรือเปล่ามีอาการตัวลอยไหมหรือมีสภาพเกิดนิมิตอะไรขึ้นบ้างไหมนี่เป็นวิธีสำรวจดูตัวเองสภาพจิตตัวเองในขณะที่ทำอยู่หลังจากเลิกทำไปแล้วทีนี้สำรวจดูอีกว่าผลของการฝึกอบรมจิตนี่มันส่งผลยังไงพอจิตมันถอนออกมาแล้วนี่สภาพจิตเป็นยังไงเนี่ยด้วยวิธีการดังกล่าวนี้แหละมันจะทำให้เรานั้นมีความชำนาญรู้ในเรื่องกระบวนการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนี่เราปฏิบัติมานานแต่เราก็จะไม่ทราบนะก็ต้องรอให้มันฟลุกเสียก่อนอย่างนั้นไม่ได้วันนี้ดำเนินจิตดีจิตสงบปั๊บโอ้มีความสุขจิตถอนออกมาไม่ได้ไปตรวจสอบดูเลยว่าก่อนหน้านั้นสภาพจิตเป็นยังไงก็ทำให้เราเลยไม่ได้หลักเกณฑ์ไม่มีความชำนาญอันนี้สำคัญมากในแนวทางการปฏิบัติทีนี้พอหลังจากจิตมันถอนออกมาโดยหลักการปฏิบัติแล้วในสายของหลวงปู่มั่นนี้ท่านจะสอนให้ใช้จิตที่ได้ผ่านการอบรมมาดีแล้วนั่นแหละเพราะท่านบอกว่าจิตสงบนั้นเป็นจิตควรแก่การงานท่านว่ามีความอ่อนโยนมีความนิ่มนวลพร้อมที่จะน้อมไปพิจารณาธรรมะได้นั่นเรียกว่าจิตที่ควรแก่การงานก็เอามาพิจารณาทางวิปัสสนาทีนี้ก็คือยกอารมณ์วิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา หรือยกเอาเรื่องที่ตัวเองกำลังประสบอยู่นั่นแหละนั่นแหละสุดยอดเลยเอาปัญหาที่พบอยู่นั่นแหละมาพิจารณาเช่นปัญหาความเจ็บป่วยปัญหาความผิดหวังปัญหาความพลัดพรากจากกันได้ทั้งหมดเลยเอามาพิจารณาพิจารณาแล้วให้พิจารณาลงไปรวมกันสู่ไตรลักษณ์ให้ได้ก็คือให้เห็นว่าสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นที่เรากำลังประสบอยู่นั้นมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วครู่แล้วก็ดับไปที่เราเป็นทุกข์มากก็เพราะว่าเราเข้าไปยึดสิ่งนั้นมากเท่านั้นเองความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นไปโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวของเราอันนี้เป็นวิธียกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี้ยตามที่ท่านนิยมปฏิบัตินิยมสอนกันอยู่ในสายของหลวงปู่มั่นท่านใช้วิธีการอย่างนี้แหละก็คืออบรมจิตให้มันอ่อนโยนให้มีพื้นฐานคือความสงบก่อนเสร็จแล้วจึงน้อมจิตนั้นมาสู่การเจริญวิปัสสนาถามว่าแล้วมันเกิดผลดียังไงมันเกิดผลดีมากเพราะวิปัสสนาที่ได้รับอานิสงส์จากจิตที่มีพื้นฐานคือความสงบนั้นวิปัสสนาก็จะเป็นวิปัสสนาที่แจ้งชัดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่วิปัสสนึกคือนึกเอาไม่ใช่มันจะชัดเจนมันจะแจ่มแจ้งกว่าความคิดธรรมดาหรือเหตุผลธรรมดาอันนี้คือความสำคัญของการฝึกจิตให้สงบก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาทางด้านวิปัสสนานี่ผลดีของมันพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ท่านบอกว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังประชานาติเห็นไหมชัดเลยจิตที่สมาธิอบรมดีแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงท่านบอกแสดงว่ามันไม่ใช่เรามานึกเอานะมันต้องได้ผ่านการอบรมจิตให้มันมีความสงบพอสมควรมีพื้นฐานของความสงบพอสมควรจึงจะสามารถพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้เวลาพิจารณาทางด้านวิปัสสนาไม่ใช่พิจารณาสวนทางกับความเป็นจริงไม่ใช่นะพิจารณาตามความเป็นจริงเช่นเกิดเห็นว่าเกิดแก่เห็นว่าแก่เจ็บเห็นว่าเจ็บตายเห็นว่าตายไม่ให้สวนทางกับความเป็นจริงถ้าสวนทางกับความเป็นจริงเช่นเดี๋ยวนี้เรากำลังเจ็บเราก็จะนึกว่าเอ๊ะทำไมโดยปกติฉันก็ไม่เจ็บนะฉันก็อยู่ดีมีสุขอยู่ทำไมมันเจ็บทำไมฉันถึงเจ็บพอเรานึกแต่เรื่องเจ็บๆมันก็เลยเจ็บอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเรานึกสวนทางกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับทราบเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติอาตมาอยากให้ใช้ลองปฏิบัติดูมันอาจจะยากสักนิดนึงสำหรับคนที่ความอดทนน้อยนะอาจจะยากสักนิดนึงแต่สำหรับคนที่ยินดีหรือชอบในการปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องไม่ยากเป็นแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นวิธีการที่ราบรื่นดีงามทีนี้หากจะมีคำถามว่าแล้วถ้าเราจะพิจารณาก่อนได้ไหมอันนี้ก็ได้แต่ว่าก็ต้องรู้จักวิธีเหมือนกันพิจารณาก่อนนี่ก็ต้องรู้จักวิธีโดยทั่วไปแล้วการพิจารณาก่อนนี่จะเกิดกับบุคคลที่เป็นประเภทพุทธิจริตก็คือบุคคลที่ชอบคิดอ่านใคร่ครวญคือเป็นคนที่มีนิสัยที่หาเหตุหาผลอันนี้ประเภทนี้มักจะคิดซะก่อนคือมักจะพิจารณาซะก่อนเรียกว่าประเภทพวกที่ฉลาดชอบคิดชอบใคร่ควรเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็สามารถที่จะหาเหตุผลได้ก่อนหรือเจริญวิปัสสนาได้ก่อนแต่วิปัสสนาของพวกนี้จะเป็นวิปัสสนึกก่อนก็คือจะนึกเอาตามหลักเหตุผลก่อนโดยค่อยๆนึกไปตามที่ ได้ยินได้ฟังมาตามที่ได้เรียนรู้มาแล้วขณะเดียวกันก็ประคองจิตให้อยู่กับธรรมพิจารณานั่นแหละไปเรื่อยๆจิตที่อยู่กับจดจ่ออยู่กับคำพิจารณาพอพิจารณาไปสักระยะหนึ่งจิตก็จะลดอาการฟุ้งซ่านในเรื่องอื่นๆลงก็จะมาจดจ่ออยู่กับอารมณ์คือคำพิคือการพิจารณานั้นเสร็จแล้วจิตก็จะหดตัวเข้าพอพิจารณาจบจิตก็จะนิ่งอยู่บุคคลที่มีความฉลาดพอจิตมันนิ่งอยู่มันอาจจะไม่สงบมากวิธีการก็คือว่าเมื่อจิตมันนิ่งอยู่แต่มันยังไม่สงบมากนะคำว่านิ่งอยู่คือไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดเรื่องอื่นแต่จิตยังไม่รวมไงวิธีถ้าอยากให้จิตรวมก็คือว่าพอเราหยุดพิจารณาแล้วจิตมันนิ่งอยู่แต่ไม่ถึงกับรวมวูบเข้าไปเป็นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิวิธีก็คือว่าให้กำหนดให้เอาสติไปกำหนดลมหายใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราส่งจิตไปกำหนดดูลมหายใจซึ่งตอนนั้นมันเริ่มละเอียดแล้วล่ะมันจะไม่หยาบมากพอเราเอาจิตไปอยู่กับลมหายใจนี่ประคองจิตอยู่นั้นลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้พอเราประคองสักระยะนี่จิตก็จะเริ่มหดตัวเข้าไปอีกลมก็ละเอียดเข้าไปด้วยจิตก็ละเอียดตามไปเสร็จแล้วพอลมละเอียดมากก็ปล่อยลมเลยทีนี้จิตก็จะรวมวูบเข้าไปจะเกิดมีแต่ความรู้กับความสงบอยู่อันนี้เป็นวิธีการนะเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคอาจจะไม่มีในตำรานะคือมันเป็นเทคนิคของแต่ละคนว่าเวลาเจริญกรรมฐานเนี่ยเมื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันไปไม่ได้มันหยุดอยู่แค่นั้นมันต้องใช้วิธีการอื่นเข้ามาเสริมแต่ยังไงก็ตามท่านทั้งหลายต้องจับต้องยึดหลักหนึ่งไว้ก็คือว่าอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอารมณ์สมถกรรมฐานเป็นอุปกรณ์เท่านั้นนะห้ามไปยึดไว้ตลอดเวลาเด็ดขาดต้องปล่อยเวลาจิตมันละเอียดเข้าไปต้องปล่อยหมดเลยถ้าเมื่อไหร่ท่านไปยึดอารมณ์กรรมฐานไว้แสดงว่าท่านห่วงแต่อารมณ์กรรมฐานแต่ไม่ห่วงความสงบของจิตจิตก็จะไม่ยั่งลงหรือก้าวลงสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเพราะอารมณ์กรรมฐานนั้นมันยังหยาบอยู่ไงแต่เมื่อไหร่เราปล่อยเราไปอยู่กับความสงบของจิตจิตก็จะละเอียดเข้าไปสิ่งนี้สำคัญมากบางท่านนี่ไปสอนหรือบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยยึดอารมณ์กรรมฐานไว้นะอย่าให้มันคลาดเคลื่อนนะถ้าคลาดเคลื่อนแสดงว่าขาดสตินี่ผิดนะนี่คือยึดตอนแรกนั้นถูกต้องมันต้องยึดอยู่แล้วล่ะแต่เมื่อจิตมันละเอียดลงไปแล้วนั่นความสงบมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องปล่อยอารมณ์กรรมฐานถ้าไม่ปล่อยมันจะสงบได้ยังไงมันต้องปล่อยพอปล่อยจิตมันก็รวมวับเข้าไปข้างในการที่จิตยังยึดอารมณ์กรรมฐานคือจิตยังส่งออกมาข้างนอกอยู่นะคือส่งออกมายึดไงยึดอารมณ์อยู่แต่เมื่อไหร่มันปล่อยมันจะรวมเข้าไปข้างในไม่สนใจอารมณ์ก็จะอยู่ภายในตัวของมันเองอันนี้เป็นวิธีการหรือเป็นเทคนิคของการเจริญสมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านจะลองใช้วิธีที่อาตมาแนะนำอยู่ขณะนี้ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพียงแต่ว่าอาจจะมีเทคนิคบางอย่างเสริมไปเท่านั้นเองทีนี้ในช่วงวันเข้าพรรษาหรือในช่วงฤดูการเข้าพรรษาเนื่องปีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเราถือแบบจันทรคติการเข้าพรรษาปีนี้นี่เนื่องจากเป็นปีอธิกมาสก็เลื่อนมา1เดือนแล้วเข้าพรรษาอาตมาก็อยากจะถามท่านทั้งหลายอยู่ว่าเข้าพรรษาเนี่ยท่านได้อะไรในวันเข้าพรรษาที่วัดปีนี้สังเกตเห็นว่ามีคนไปทำบุญเยอะเหลือเกินก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะวัดใดวัดหนึ่งหลายๆวัดนะ เยอะปีนี้ปกติที่วัดของอาตมาเนี่ยอย่างมากก็ประมาณ500คนแต่ปีนี้เป็นพันก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนเข้าวัดกันเยอะปีนี้ก็อาจจะด้วยสาเหตุหลายอย่างนั่นแหละแต่ว่าก็ได้ถามโยมว่าโยมเข้าพรรษานี่ดีใจไหมถามโยมส่วนใหญ่ก็ตอบว่าดีใจถามว่าทำไมถึงดีใจเขาบอกดีใจได้มาทำบุญว่าอย่างนั้นส่วนใหญ่ตอบคล้ายๆกันดีใจได้มาทำบุญอาตมาก็เลยอยากจะพูดในเรื่องของการทำบุญซะหน่อยในวันนี้เป็นการเสริมไปในเรื่องของการอบรมจิตนะการเข้าพรรษานี่ส่วนใหญ่เรามักจะนิยมทำกันเฉพาะวันเข้าพรรษาเราลืมนึกถึงวันจากหลังเข้าพรรษาไปแล้วทุกวันทุกวันเราควรจะทำอะไรกัตมาก็เลยแนะนำญาติโยมว่าเอาอย่างนี้ปีนี้นี่เข้าพรรษา3เดือนนี่อย่าปล่อยให้แต่พระเข้าพรรษาญาติโยมก็ต้องเข้าด้วยการเข้าพรรษาของโยมไม่ได้หมายความว่าให้มาอยู่วัดนะแต่หมายความว่าให้ตั้งสัจจะกับตนเองขึ้นมาแล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์กับตนเองนั่นแหละตั้งสัจจะขึ้นว่าปีนี้ข้าพเจ้าจะสวดมนต์ทุกวันจะแผ่เมตตาทุกวันก็ได้จะตั้งสัจจะว่าข้าพเจ้าจะมาถือศีล8รักษาศีล8ปฏิบัติธรรมทุกวันศีลก็ได้ข้าพเจ้าจะถือศีล5ให้เคร่งครัดได้ข้าพเจ้าจะกราบคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเนี่ยถ้าเป็นลูกนะจะกราบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อุปถัมภ์บำรุงท่านทุกวันไม่ให้ขาดอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยขอให้มันเป็นความดีหรือสิ่งที่ดีเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้แสดงว่าเข้าพรรษา3เดือนนั้นเรามีกำไรพรรษาก็โยมก็จะได้ไปเต็มๆไม่ใช่ปล่อยให้แต่พระเข้าพรรษาความจริงการเข้าพรรษาของพระเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูสาเหตุของการเข้าพรรษาเป็นเรื่องของการอนุโลมตามสถานการณ์ของพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นท่านไม่ได้บัญญัติเลยว่าให้เข้าพรรษาพระท่านก็จาริกไปอยู่สองอย่างหลักๆหนึ่งจาริกไปเจริญสมณธรรมตามที่ต่างๆสองจาริกไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านไม่เลือกฤดูกาลวันนี้อาตมาจาริกมาที่นี่ก็ไม่ได้เลือกนะว่าเข้าพรรษาก็มาเห็นไหมสมัยก่อนท่านจาริกไปไม่มีฤดูกาลฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวท่านไปหมดแต่เมื่อพระมากขึ้นเวลาพระเดินทางเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันก็ไปกระทบกับชาวบ้านก็คือทำให้ไปเหยียบพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวบ้านเสียหายเมื่อชาวบ้านเห็นว่าตัวเองเดือดร้อนก็มาขอร้องว่าพระพุทธเจ้าว่าให้พระเนี่ยงดเที่ยวไปในฤดูฝนได้ไหมขนาดพวกพ่อค้าเขายังหยุดเลยว่าไงนกมันยังหยุดออกไปหากินเลยพระก็ต้องหยุดบ้างพระพุทธเจ้าก็อนุโลมตามอันนี้เราจะเห็นว่าพระวินัยหลายๆอย่างเกิดเพราะโยมมาขอเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความจำเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสอันนั้นในสมัยพุทธกาลพอมาสมัยปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราการสอนให้อยู่จำพรรษาเกิดผลดีนะแนวคิดและสถานการณ์สังคมมันเปลี่ยนการเข้าพรรษา3เดือนของพระนี่เป็นสิ่งดีเพราะอะไรหนึ่งพระจะได้อยู่วัดสองพระจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยยิ่งขึ้นเห็นไหมสามคนที่ไม่เคยบวชก็จะได้ไปบวชจำพรรษาศึกษาธรรมะเห็นไหมเพราะถือว่าพรรษานี่มันสำคัญนี่คือการปรับเปลี่ยน สาระสำคัญของวันเข้าพรรษาให้มันเกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมหรือกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นพอเข้าพรรษาแล้วได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะประโยชน์ก็เกิดขึ้นส่วนการจัดจาริกไปที่ไหนก็พอไปได้บ้างตามที่พระวินัยท่านอนุญาตไว้นั่นแหละไปได้ไม่เกิน7วันเหมือนอย่างอาตมามาที่นี่พรุ่งนี้ก็กลับแล้วเห็นไหมก็ยังอยู่ใน7วันอันนี้คือเรื่องเข้าพรรษาที่นี้โยมเข้าพรรษาเนี่ยก็เหมือนที่อาตมาแนะนำไปแล้วก็คือว่าขอให้เราได้ตั้งสัจจะกับตนเองว่าปีนี้3เดือนเนี่ยเราจะทำอะไรให้เป็นพิเศษถ้าทำแล้วเนี่ยได้ดังสัจจะนั้นมันเกิดผลดีจริงๆนะอันนี้เราจะเชื่อบุญจะเชื่ออานุภาพของบุญไม่แปลกใจเลยนะอาตมาไม่แปลกใจที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงบำเพ็ญบารมี10ประการเนี่ยได้สมบูรณ์พอสมบูรณ์แล้วเนี่ยจึงกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากในแง่ส่วนตนของพระองค์ท่านก็ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพระสติปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมนี่ในส่วนของพระองค์ท่านนะแล้วก็ทรงมีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ทั้งภายนอกภายในในส่วนคนอื่นทำไมพระองค์ทำประโยชน์ได้เยอะเหลือเกินนับประมาณไม่ได้เลยในเรื่องของการทำประโยชน์เฉพาะเอาเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยมองเห็นกันเนี่ยประโยชน์ก็มากมายแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงทำประโยชน์แม้แก่เทพแก่เทวดาแก่พรหมดูสิยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เพราะเกิดจากพระบารมีที่ทรงสั่งสมเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเราก็สั่งสมได้บุญบารมีความดีเราสั่งสมได้เพราะฉะนั้นในช่วงพรรษา3เดือนเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้สร้างบารมีกันตั้งสัจจะกับตนเองขึ้นมาให้ได้ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ทีนี้ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วนั่นถ้าเรามุ่งผลเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จเราก็สามารถอธิษฐานให้สิ่งนั้นสำเร็จได้แต่เราต้องทำความดีก่อนเช่นอยากประสบผลสำเร็จในการงานก็ค่อยอธิษฐานเราหลังจากเราทำความดีสำเร็จแล้วคือต้องตั้งสัจจะทำความดีเสียก่อนส่วนใหญ่ชาวพุทธเรานี่ไปขอเสียก่อนถึงจะทำนี่มันเป็นเสียอย่างนี้คือให้ตัวเองได้เสียก่อนถึงจะทำมันสวนทางกันกับหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องทำเสียก่อนถึงอธิษฐานเช่นทำบุญเสียก่อนถึงอุทิศไงไม่ใช่อุทิศเสียก่อนถึงทำบุญเห็นไหมเพราะนั้นอย่าให้มันสวนทางกันฝากเป็นข้อคิดสำหรับท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาได้บรรยายมาในเรื่องของการอบรมจิตโดยเฉพาะเน้นหนักในเรื่องของการเจริญสมถกรรมฐานพร้อมเทคนิควิธีการและสุดท้ายอาตมาได้เชิญชวนท่านทั้งหลายได้ตั้งสัจจะทำความดีในระหว่างพรรษา3เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่ชีวิตของท่านเองก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาและในตอนท้ายนี้ก็อาตมาอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้น้อมจิตถวายบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญแล้วนี้เป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมหาราชินีนาถพร้อมๆกันโดยอาตมาจะเป็นผู้นำกล่าวขอเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นสาธุสาธุสาธุ
สาธุสาธุสาธุ
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน
ขอน้อมถวายบุญกุศล
ขอน้อมถวายบุญกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า
และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถ
ขอให้ทั้งสองพระองค์
ขอให้ทั้งสองพระองค์
จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง
มีพระพลานามัยแข็งแรง
ปราศจากโรคาพยาธิ
ปราศจากโรคาพยาธิ
สถิตเป็นมิ่งขวัญ
สถิตเป็นมิ่งขวัญ
เป็นร่มโพธิ์ทอง
เป็นร่มโพธิ์ทอง
ของปวงชนชาวไทย
ของปวงชนชาวไทย
ตลอดกาลนานเทอญ
ตลอดกาลนานเทอญ
ในท้ายที่สุดของการแสดงพระสัทธรรมเทศนาอาตมาขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้ขอได้โปรดรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งโดยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
สาธุ